Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Forgotten Man, A New History of the Great Depression ialah karya sejarah ekonomi oleh Amity Schles, diterbitkan pada 2007. Buku ini menilai semula kemelesetan besar Amerika Syarikat pada era 1930-an melalui sudut pandang pasaran bebas. Ujah utamanya tegas tetapi diperdebatkan, iaitu krisis itu bukan sekadar kegagalan pasaran yang dipulihkan oleh kerajaan. Sebaliknya menjadi lebih panjang kerana dasar campur tangan oleh Presiden Herbert Hoover dan kemudian Franklin D. Roosevelt. Tajuknya merujuk kepada orang biasa yang menanggung kos cukai, kehilangan pekerjaan stabil atau bergantung pada janji pemulihan yang tidak semestinya tercapai. Schles menggabungkan sejarah politik, ekonomi dan biografi tokoh untuk menerangkan pertentangan antara kuasa kerajaan dengan perusahaan swasta. Buku ini bukan pandangan akademik yang diterima semua ahli sejarah. Namun, ia penting sebagai sejarah revisionis yang mencabar naratif lazim tentang New Deal dan mengajak pembaca menilai kesan sebenar dasar pemulihan, bukan hanya niatnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, takrif Forgotten Man mengalihkan tumpuan kepada pihak yang menanggung kos dasar. Schles menggunakan istilah Forgotten Man untuk mengubah soalan utama tentang kemelesetan besar daripada hanya bertanya siapa yang menerima bantuan kerajaan. Beliau mengajak pembaca melihat siapa yang membayar, siapa yang masih tidak memperoleh kerja tetap dan siapa yang terkesan apabila peraturan ekonomi berubah dengan cepat. Dalam kerangka ini, Forgotten Man bukan satu individu tunggal. Ia merangkumi pekerja yang tidak mendapat pekerjaan jangka panjang, pembayar cukai, peniaga kecil, pelabur serta keluarga yang hidup dalam ketidakpastian. Pendekatan ini menjadi asas moral dan ekonomi kepada hujah buku tersebut. Sesebuah program bantuan mungkin membantu kumpulan tertentu, tetapi kosnya boleh dipindahkan kepada kumpulan lain melalui cukai, hutang, harga lebih tinggi atau peluang kerja swasta yang berkurang. Perspektif ini juga relevan untuk pembaca Malaysia apabila menilai subsidi, pakej rangsangan atau projek pekerjaan sementara. Soalan yang berguna bukan sekadar sama ada bantuan diumumkan, tetapi sama ada bantuan itu menghasilkan pendapatan dan pekerjaan yang tahan lama, bagaimana ia dibiayai, serta kumpulan mana yang mungkin tercicir. Schles tidak menafikan kesengsaraan rakyat ketika krisis, tetapi beliau mempertikaikan anggapan bahawa tindakan kerajaan yang besar secara automatik menyelesaikan kesengsaraan itu. Kedua, Hoover tarik Smoot-Hawley dan penolakan terhadap mitos kerajaan tidak bertindak. Satu pembetulan penting yang dibawa oleh buku ini ialah gambaran bahawa Herbert Hoover tidak sekadar berdiam diri ketika ekonomi merosot. Schles menegaskan bahawa pentadbiran Hoover sudah pun mengambil langkah campur tangan yang besar, termasuk pendekatan yang menggalakkan kawalan terhadap harga dan upah serta dasar perdagangan yang dikaitkan dengan tarif Smoot-Hawley. Ujahnya, tindakan sedemikian boleh menghalang pelarasan ekonomi yang sukar tetapi perlu, lalu menambah tekanan kepada perniagaan dan perdagangan antarabangsa. Tarif yang tinggi, misalnya, bertujuan melindungi pengeluar tempatan, tetapi negara lain boleh membalas dengan sekatan mereka sendiri. Kesannya, pasaran ekspor mengecil dan aliran perdagangan menjadi lebih lemah ketika permintaan global memang sedang jatuh. Schles menggunakan episod ini untuk menyangkal pembahagian mudah antara Hoover sebagai penyokong pasaran bebas sepenuhnya dan Roosevelt sebagai pelaksana campur tangan. Bagi beliau, kedua-duanya berkongsi kecenderungan untuk menganggap kerajaan boleh mengurus pemulihan dengan lebih baik daripada mekanisme pasaran. Ini menjadikan buku tersebut bukan sekadar kritikan terhadap New Deal. Ia ialah kritikan yang lebih luas terhadap dasar yang cuba membetulkan krisis melalui perlindungan perdagangan, arahan politik dan perubahan aturan ekonomi dari atas. Ketiga, New Deal dilihat sebagai punca ketidakpastian kepada pelaburan dan pekerjaan tetap. Bahagian paling kontroversi dalam The Forgotten Man ialah penilaian Schles terhadap New Deal Franklin D. Roosevelt. Beliau berhujah bahawa siri program, peraturan dan perubahan dasar pada 1930-an mewujudkan ketidakpastian yang besar kepada pemilik perniagaan dan pelabur. Apabila cukai, peraturan buruh, peranan kerajaan dan kedudukan kontrak swasta kelihatan berubah-ubah, perniagaan mungkin menangguhkan pengambilan pekerja atau pelaburan jangka panjang. Dalam bacaan Schles, masalah utama bukan hanya jumlah perbelanjaan kerajaan, tetapi juga isyarat yang dihantar kepada sektor swasta bahawa aturan ekonomi tidak stabil. Beliau juga membezakan antara kerja kecemasan atau sementara dengan pekerjaan biasa yang menawarkan masa depan lebih tetap. Perbezaan ini penting kerana angka pekerjaan boleh nampak bertambah, tetapi pekerja masih berdepan ketidakpastian apabila kerja itu bergantung pada program sementara. Tafsiran ini dipertikai oleh ramai ahli ekonomi dan ahli sejarah, termasuk pengkritik yang menegaskan bahawa rangsangan fiskal pada era itu terlalu kecil, bukannya terlalu besar. Justeru, pembaca wajar melihat buku ini sebagai hujah revisionis yang perlu dibandingkan dengan kajian lain. Nilai utamanya ialah ia memaksa kita membezakan pengumuman program, perbelanjaan sebenar, pekerjaan sementara dan pemulihan ekonomi yang benar-benar mampan. Keempat, Wendell Willkie menjadi lambang pilihan pemulihan berasaskan perusahaan swasta. Slash memberi perhatian besar kepada Wendell Willkie. Calon Presiden Republikan pada pilihan raya 1940 sebagai tokoh yang mewakili pilihan politik berbeza daripada New Deal. Willkie bukan digambarkan sekadar sebagai lawan Roosevelt, tetapi sebagai lambang kepercayaan bahawa perusahaan swasta, pelaburan dan kebebasan ekonomi perlu mendapat ruang lebih luas untuk memulihkan negara. Dalam tafsiran buku ini, kempen Willkie membangkitkan persoalan yang masih relevan, iaitu sama ada kerajaan patut terus mengembangkan program ketika pemulihan lambat atau patut mengurangkan beban dan ketidakpastian supaya sektor swasta boleh berkembang. Shales melihat Willkie sebagai tokoh yang memahami bahawa rakyat biasa bukan hanya penerima bantuan tetapi juga pekerja, pencipta perniagaan dan pembayar kos negara. Penekanan ini melengkapkan konsep Forgotten Man kerana beliau menumpukan perhatian pada kemampuan individu untuk membina kehidupan melalui kerja produktif. Bukan pergantungan yang berpanjangan, namun buku ini tidak menjadikan Willkie bukti muktamad bahawa semua masalah dapat diselesaikan dengan pengurangan kerajaan. Sebaliknya, tokoh itu digunakan untuk menunjukkan bahawa pada waktu tersebut memang wujud perdebatan serius tentang arah ekonomi Amerika. Dengan menonjolkan suara yang kalah dalam pilihan raya, Schleis memperlihatkan bagaimana sejarah sering diingati melalui dasar pemenang. Manakala alternatifnya semakin kurang diberi perhatian. Akhir sekali, Perang Dunia Kedua dan pertikaian tentang maksud sebenar pemulihan ekonomi, The Forgotten Man turut membangkitkan isu rumit tentang hubungan antara Perang Dunia Kedua dan berakhirnya kemelesetan besar. Dalam naratif popular, mobilisasi perang sering dianggap bukti bahawa perbelanjaan kerajaan besar akhirnya menyelamatkan ekonomi. Shales pula menekankan persoalan lain, mengapa pemulihan awam sepanjang 1930 dan begitu perlahan dan tidak meyakinkan sebelum mobilisasi perang mengubah keadaan secara mendadak. Beliau mengaitkan bayang-bayang perang dengan politik Roosevelt termasuk suasana kebangsaan yang membantu mengekalkan sokongan kepada kepimpinannya. Pada masa sama, buku ini mengingatkan bahawa peningkatan pengeluaran ketika perang tidak semestinya sama dengan kemakmuran pengguna pada waktu aman. Ekonomi perang melibatkan pengerahan sumber, kawalan dan pengorbanan yang tidak boleh disamakan secara mudah dengan kesejahteraan isi rumah. Perbincangan ini berguna kerana ia menuntut definisi yang lebih teliti tentang pemulihan. Adakah pemulihan bermaksud keluaran meningkat, pengangguran menurun, pekerjaan stabil bertambah, pelaburan swasta pulih atau rakyat kembali mempunyai kebebasan membeli dan memilih? Shales cenderung menilai pemulihan melalui kestabilan kerja dan keyakinan jangka panjang dalam ekonomi awam, walaupun kesimpulannya tentang New Deal dipertimbangkan. Penekanannya terhadap ukuran yang berbeza ini menjadikan perbahasan lebih cermat daripada dakwaan mudah bahawa satu angka sahaja membuktikan kejayaan sesuatu dasar. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah ekonomi Amerika, politik era 1930-an serta perdebatan tentang had campur tangan kerajaan ketika krisis. Ia juga berguna kepada pelajar dasar awam dan pembaca umum yang mahu memahami bahawa istilah seperti rangsangan, perlindungan industri, cukai dan pekerjaan kerajaan sentiasa mempunyai kesan sampingan serta pertukaran kos bagi pembaca Malaysia. Manfaat intelektualnya terletak pada cara Schleis mengajar kita bertanya tentang pembiayaan dasar, kestabilan pekerjaan dan keyakinan sektor swasta tanpa memindahkan pengalaman Amerika secara bulat-bulat ke konteks tempatan. Sistem ekonomi, struktur masyarakat dan keadaan sejarah setiap negara memang berbeza. Keistimewaan The Forgotten Man berbanding sejarah kemelesetan besar yang lebih lazim ialah fokusnya pada pihak yang tidak selalu kelihatan dalam kisah New Deal, khususnya pembayar cukai, peniaga kecil dan pekerja yang masih mencari kerja tetap. Ia juga menolak gambaran mudah bahawa Hoover pasif manakala Roosevelt aktif. Dengan menunjukkan bahawa kedua-dua pentadbiran menggunakan campur tangan yang besar walaupun dalam bentuk berbeza. Namun, buku ini perlu dibaca secara kritis. Ujar Schleis bahawa New Deal memanjangkan kemelesetan besar ditolak oleh sebahagian ahli ekonomi dan ahli sejarah yang melihat dasar fiskal ketika itu sebagai tidak cukup besar atau tidak cukup berterusan. Justeru, kekuatan buku ini bukan kerana ia menamatkan perdebatan, tetapi kerana ia menyusun cabaran yang jelas terhadap pandangan arus perdana dalam gaya naratif yang mudah diikuti dan kaya dengan tokoh politik serta ekonomi. Jika anda ingin menyokong Amity Schleis, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.